Και αμάξι έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήτη, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Ξέρει κόρπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να τη λες τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να θέλεις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκάρα. Κονομά τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στην καζίνα, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Κάνει μια ζωή στρωμένη, με γυναίκα καιρωμένη, και ξαφνικά παθαίνει σύγκοπη. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να θέλεις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκάρα. Εγώ κορίτσι μου γλυκό έχω εσένα αντί για αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ κορίτσι μου είμαι μια χαρά, να θέλεις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκάρα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. 18 πλέον του Γενάρη. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στο Θανάση και στην Αθανασία. Και γενικώς έτσι είναι μια ημέρα γιορτινή. Μας έχει αφήσει και πολύ ωραία τραγούδια του Πού σε Θανάση, έτσι για να το θυμόμαστε. Κατά τα άλλα, η ημέρα έχει εξελίξεις και στο ποινικό το κομμάτι, με σύλληψεις εμπλεκομένων στις δολοφονίες δύο ηγετικών στελεχών της Greek Mafia. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι μια απόδειξη ότι με το που άλλαξε η ηγεσία στην ελληνική αστυνομία κάτι κινείται, ή κάποιοι μάλλον ταρακουνήθηκαν. Γιατί για να προχωρήσεις σε μια σύλληψη σημαίνει ότι το δουλεύεις καιρό, έχεις τα στοιχεία και περιμένεις απλά να δέσεις την υπόθεση. Προφανώς τα στοιχεία υπήρχαν. Δεν ξέρω αν ο συνδετικός κρίκος βρέθηκε μέσα σε μια μέρα από τότε που γίνανε οι κρίσεις στην ελληνική αστυνομία. Το καλό είναι ότι κάτι κινείται σε αυτόν τον χώρο. Μακάρι, βέβαια, λες ότι όλο το ερευνητικό υλικό να αποδειχθεί επαρκές ώστε να οδηγήσει στην φύλακη και να μην αποδειχθεί κάποια γκάφα. Τώρα, παγκόσμια προσοχή. Εν μέρη βρίσκεται στο Νταβός. Εκεί πέρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε η Ελλάδα να εξάγει πράσινη ενέργεια αξιοποιώντας τα αεολικά πάρκα. Εντάξει, δεν θα έλεγα μόνο τα αεολικά. Έχουμε και τα ηλιακά, το οποίο είναι επίσης σημαντικό κομμάτι σε μια χώρα η οποία έχει τις περισσότερες μέρες ηλιοφάνεια και από τις χώρες της Ευρώπης Είμαστε σίγουρα μέσα στην πρώτη τριάδα των χώρων που έχουμε τις περισσότερες μέρες ηλιοφάνειας. Στο παγκόσμιο γίγνεσθε το νέο σκηνικό που στείνεται μεταξύ Πακιστάν και Ιράν, προκαλεί άλλου είδους αναταράξεις, αλλά όλοι βλέπουν τον μεγάλο κόκκινο αντίπαλο, την Κίνα, η οποία δεν ευχαριστήθηκε, δεν έδειξε την ικανοποίησή της για τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες στην Ταϊβάν για το αποτέλεσμα των εκλογών. Οπότε η Ασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κόκκινο, διότι πέρα από τι συμβαίνει στην Γάζα, έχουμε και τα γεγονότα στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Εχούτη, τη διατάρξη του παγκόσμιου εμπορίου με ό,τι αυτό σημαίνει για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες, και έχουμε και νέα ένταση από το πουθενά μεταξύ Πακιστάν και Ιράν με νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Κάπως έτσι εξελίσσεται ένα σκηνικό που σίγουρα δεν κάνει το 2024 ένα έτος που έχει μπει με λουλούδια. Από εκεί που περιμέναμε κάποια στιγμή, άντε να τελειώσει ο κορονοϊός, να πούμε σε μια κανονικότητα, η κανονικότητα μετά που έχει επικρατήσει είναι μάλλον πολύ χειρότερη από αυτή που τουλάχιστον περιμέναμε. Και όλο κάνει τα βήματα προς τα πίσω και για την παγκόσμια ανάπτυξη, με ό,τι αυτό σημαίνει μετά για την τσέπη μας. Δηλαδή ρίχνουν πύραυλο οι Χούτι, ανεβαίνει το μακαρόνι στην Ελλάδα, γίνεται πιο ακριβό το ηλεκτρονικό εξάρτημα, τελειώνουν μπαταρίες και τα λοιπά και αναρωτιέσαι, μα και όμως έτσι, παγκοσμιοποίηση, αυτό έχει αδέλφια. Τελείωσαν και τα μασάζ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα έχουμε το διήμερο στις Πέτσες όπου πολλά θα γραφούν. Έχει εκεί πέρα. Μετά θα είναι λίγο και το Πασόκ που έχει τα δικά του τα προβληματάκια. Δεν έχει ξεκάθαρες θέσεις σε αρκετά ζητήματα. Οπότε όλα τα κόμματα περνούν από την μέγενη της κρίσης. Άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, άλλο το δημοσιοποιεί, περισσότερο, άλλο λιγότερο. Σίγουρα είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδος και βάλτε ότι σωστικά μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μια, θα μου πεις, ελαφρά, αλλά δεν πάει να είναι προεκλογική η περίοδος, καθότι έχουμε τις ευρωεκλογές, θυμίζω, τον Ιούνιο. Και μέσα σε όλα αυτά, στο πιο άμεσο, αλλαγή του καιρού που περιμένουμε από το Σαββατοκύριακο, έτσι για αυτό που αφορά άμεσα την καθημερινότητά μας, αφήνουμε τον ανοιξιάτικο καιρό που μέχρι αύριο θα μας κάνει ωραίες τις ημέρες, θα πάμε σε ένα διάλειμμα που θα είναι πιο χειμωνιάτικο και μετά μάλλον θα ακολουθήσει ένα πιο ανοιξιάτικο, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, έτσι με αυτούς που πραγματικά γνωρίζουν. Κάπως έτσι κινείται η επικαιρότητα, κάπως έτσι θα πάμε για εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε η εκπομπή, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται τη φωνή του πρώτου προγράμματος, με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα Νίκος Ψωμιάδης, ο άρχοντας της κονσόλας, Μαρία Κόντου, ο βράχος της εκπομπής, δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Στέλιος Αβραδέλ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Από Δευτέρα επιστρέφει και ο Ζόρς για να είμαστε πάλι μαζί. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Στα σοβαρά χωρίς αστεία δεν την μπορώ. Δεν την μπορώ τη δυναστεία. Έφυγα από το σπίτι μου με 15 φράγκα, γιατί ο μικρός μου αδερφός μου έκανε το μάγκα. Γιατί ο μικρός μου αδερφός μου έκανε το μάγκα. Στα σοβαρά χωρίς αστεία δεν την μπορώ τη δυναστεία. Δούλευα
δούλευα σ' ένα μάστορα, δε μου δίνε πεντάρα. Με στέλνε όλο για καφέ, για σπίρτα και τσιγάρα. Με στέλνε όλο για καφέ, για σπίρτα και τσιγάρα. Στα σοβαρά χωρίς αστεία δεν την μπορώ, δεν την μπορώ τη δυναστεία. Έχω και σένα πλάι μου και μου μιλάς για βέρα. Άσε με τώρα για χαρά, πηγαίνω για καριέρα. Άσε με τώρα για χαρά, πηγαίνω για καριέρα. Στα σοβαρά χωρίς αστεία δεν την μπορώ, δεν την μπορώ τη δυναστεία.
Οι λευκές δυναστείες τελειώσαν, άλλες δυναστείες παραμένουν ζωντανές και συνεχίζουν να κερδοσκοπούν. Αυτές δεν τις πειράζει κανένας. Εγώ προτιμώ τις τηλεοπτικές δυναστείες γιατί κάποια στιγμή τελειώνουν. Οι άλλες δυστυχώς μας κατσικώνονται στο σβέρκο και δεν λένε να φύγουν από πάνω μας. Εσύ Κώστα, εντάξει, όταν λέμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Θάνος, Θανάσης, Θανασία, Σούλα και ό,τι άλλο υποκοριστικό μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού, γιατί είναι κάτι που περιμένει πάρα πολύ σε κόσμος για να προσαρμόσει λίγο και τα σχέδιά του για το Σαββατοκύριακο. Έχουν ακουστεί πολλά. Εμείς τη Δευτέρα τα είχαμε πει με τον κύριο Γιαννόπουλο, αλλά είχαμε πει ότι έτσι προς το τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε την ανασκόπηση τη Σούμα για να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε μπροστά μας. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Θα σου έλεγα, ήταν καλύτερο να τα λέγαμε αύριο, αλλά δεν πειράζει, τα λέμε και σήμερα.
Εντάξει. Ναι.
Γιατί αύριο θα βγει ίσως και κάποιο έκτακτο, δηλαδή να μιλήσουμε και επικειμένων γραπτών. Η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, ότι είμαστε όχι σε άνοιξη σήμερα. Είναι κάτι το απίστευτο. Το να έχει 18-19 βαθμούς η Αθήνα είναι σημαντικό. Σήμερα θα φτάσει 18 και στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι. Έχει πάνω από 20 βαθμούς σε Κρήτη. Και αυτές οι θερμοκρασίες θα είναι και αύριο. Δηλαδή, αύριο στην Κρήτη θα έχουμε 22-23 βαθμούς στα βόρεια τμήματα του νησιού. Θα έχουμε πάλι 19 βαθμούς στην Αθήνα, ίσως και 20. Θα έχει πάλι 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Με νοτιάδες σήμερα στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 στις Κυκλάδες και στο Βόρειο Αιγαίο το απόγευμα θα φτάσουν και τα 8 βαφόρ. Και αύριο νοτιοδυτική άνεμη στα 6 με 7 βαφόρ. Ο πλευράς φαινομένων, αν βρέξει λίγο τώρα σήμερα στην Ήπειρο, ακόμα μέχρι το βράδυ ή κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και το πρωί εκεί στην Ήπειρο, αν βρέξει και στο Ανατολικό Αιγαίο, ελάχιστα τα πράγματα. Άρα, κρατάμε Πέμπτη Παρασκευή απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες έχουν κρατήσει 5 μέρες.
Και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις αλκιονίδες που μαθαίναμε παλιά.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα το σκέφτηκα. Χθες θα το έλεγα αλκιονίδα ημέρα, γιατί δεν φύσαγε. Σήμερα έχει τις νοτιάδες όμως. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, έχουμε μπερδευτεί τώρα ποιες είναι αλκιονίδες και ποιος είναι ο χειμώνας. Γιατί το Σάββατο λοιπόν θα έχει ακόμα η Αθήνα 18, από όλα μία και κάτω θα έχει πάλι 18 με 20 βαθμούς, με κάποιες αραιές νεφώσεις. Άρα και το Σάββατο υψηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά, αν θέλετε. Πολλά μία και κάτω τέλος πάντων. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα ισχύει ό,τι έχει υποθεί, ότι θα, νομίζω και μαζί το είπαμε, ότι θα αλλάξει ο καιρός. Περιμένουμε βροχές από το μεσημέρι, απόγευμα και καθώς κατεβαίνει το ψυχρό μέτωπο από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα Βαλκάνια, από τα χιονείς πολύ, Σκόπια, Βουλγαρία, θα φέρει και σε εμάς χιόνια. Τα χιόνια πιστεύω θα είναι τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στη Βόρεια Ελλάδα και όχι στα ορεινά μόνο, ούτε στα ημιωρινά. Σίγουρα θα χιονίσει σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, κάποιες πόλεις είναι στα 600 μέτρα. Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη.
Εντάξει, είναι που έχουν συνηθίσει τους άλλους.
Ναι, δηλαδή τώρα τι να πω, δεν είναι είδηση να χιονίζει χειμώνα στη.
Θα είναι είδηση άμα χιονίσει μέσα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα.
Ναι, τώρα για τη Θεσσαλονίκη θα ήθελα να το πω όσοι μας ακούν Θεσσαλονίκη. Κρατάω μια επιφύλαξη. Είναι σίγουρο ότι θα χιονίσει τα ορεινά τη Θεσσαλονίκη. Κοίταζε σήμερα και τα υψόμετρα ακριβώς ποια είναι τα ορεινά, πόσο είναι κτλ. Τώρα για το Λευκό Πύργο θα ήθελα να το πω, νομίζω πως όχι σήμερα, αλλά ότι σίγουρα ο νομός θα δει χιόνια, θα δει. Τώρα πόσο κάτω, μπορεί να είναι και αρκετά κάτω δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια μικρή, είναι μια λεπτομέρεια, είμαστε ακόμα στο 18 άνω έτσι. Είναι Πέμπτη, Παρασκευή και αυτά θα γίνουν Σάββατο βράδυ. Γι' αυτό λέω είναι μια λεπτομέρεια, σίγουρα θα χιονίσει το νόμο πάντως στο Λίξη, στα ορεινά εκεί χωριά. Τα χιόνια την Κυριακή θα κατέβουν και λίγο νοτιότερα προφανώς γιατί θα πέσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή θα είναι μια κρύα χειμωνιάτικη μέρα. κρύα χειμωνιάτικη όπως είναι χειμώνας, δηλαδή, έτσι, όχι όπως είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, αυτό που θα έπρεπε να είναι το κανονικό.
Το κανονικό και εδώ να είναι το ανάποδο. Εδώ το ζούμε 5 μέρες τον ήλιο και τους 18-20 και θα έχει την Κυριακή κρύο. Λοιπόν, από και την Κυριακή όμως το σημαντικό είναι ότι θα έχει μποφόρ στο Αιγαίο 9 οπωσδήποτε, άρα σημαίνει απαγορευτικά σε ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου και για πολλές ώρες, όχι για 2 ώρες δηλαδή, θα κλείσει το Αιγαίο το Σάββατο. Θα έχει και στο Σαρονικό 7-8 μποφόρ, οπωσδήποτε. Να πω επίσης κάτι που δεν είπα και το πρωί στην τηλεόραση και θα έπρεπε να πω, εκτός από τις βοριάδες, τις χαμηλές θερμοκρασίες, τις βροχές στην Στερεά, Θεσσαλία κτλ. Θα έχουν κάτι ψηλόβροχα και κάτι λίγα χιόνια στα ορεινά, ίσως και λίγο πιο κάτω, αλλά λίγα πράγματα. Θα είναι οι καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στη Χίο και στη Σάμο. Την ώρα που θα έχει βοριάδες 9 μποφόρ, θα μπαίνουν ας πούμε, στην Αττική, θα έχει καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο και το Δωδεκάνησα. Για λίγο βέβαια, αλλά θα τις έχει. Και τώρα τη Δευτέρα μας μένει το κρύο. Τώρα, αν βρέξει λίγο στην Κρήτη τη Δευτέρα, θα έχει κρύο βοριάδες ακόμα όμως 7-8 μποφόρ. Άρα και τη Δευτέρα θα συνεχίζονται οι θηλώδεις άνεμοι. Και από τρίτη αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξεχνάμε τα έκτακτα, το χειμώνα πάλι λίγο το ξεχνάμε.
Από τότε θα έχουμε αλλαγή σκηνικού. Για να το πούμε, ας πούμε, έτσι... Ναι.
Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε χειμώνα 5 ημερών. Τώρα έχουμε χειμώνα 2 ημερών.
2 ημερών.
Και πάμε,
πολύ κόμπακτο ο χειμώνας. Μακάρι να πάει έτσι. Ξέρεις, είναι λιγότερα τα καύσιμα που καταναλώνονται για τη θέρμανση εννοώ.
Κοιτάξτε, εγώ κοίταζα χθες και κλείνω με αυτό. Κοίταζα τη μέση μέγιστη θερμοκρασία. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία είναι κάθε μέρα πόσο είναι μέγιστη και διρούμε 2-30, έτσι. Στην Αθήνα έπρεπε να είναι 13,2 και σήμερα που μιλάμε στο ελληνικό είναι 16,1 ήδη. Εντάξει, θα πέσει λίγο αύριο βέβαια μεθαύριο, αλλά θα ξανανεύει τις επόμενες μέρες. Άρα θα είμαστε σε ένα πάλι
εποχή. Είμαστε πολύ παραπάνω από τις μέσες τιμές.
Και πέρσι είδα έχει φτάσει 16,8. Δηλαδή που πέρσι πρέπει να ήταν ρεκόρ πάλι, απίστευτο ρεκόρ, Γενάρη. Ή αν θέλετε θα ήταν δεύτερος, τρίτος, τέλος πάντων δεν ήταν ο πρώτος. Άρα έχουμε 2 Γενάρη.
Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν λίγο προς το τέλος ο Γενάρη και βασικά ο Φεβρουάριος.
Ο Φεβρουάριος έκανε το ήταν λίγο έτσι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά πάλι Δεκέμβρης, Γενάρη ήταν πολύ ζεστή, όπως ζεστή είναι και φέτος. Ειλικρινά δεν ξέρω τι Γενάρης είναι αυτός. Δηλαδή όταν έχει 5 μέρες κοσάρια και κάνει 2 μέρες κρύο, τι να πω, γιατί μετά θα έχει πάλι 15-16 από την άλλη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι ότι. Δεν έχει κοσάρια.
Και έχει αλλάξει πολύ και ο καιρός στις περιοχές που έχουν συνηθίσει να ζουν με το χιόνι. Δηλαδή τώρα από Φλόρινα, Καρπενήσι, Γρεβενά, Καστοριά, Κιλκής, Δράμα κτλ.
Θυμάμαι άλλες χρονιές, όχι πολύ μακριά, που βέβαια αυτό έτυχε φέτος. Θυμάμαι άλλες χρονιές να έχει κάθε μέρα η Φλόρινα αρνητικές θερμοκρασίες. Το λέγαμε κάθε μέρα. Δηλαδή 30
μέρες. Δεν ήταν πλέον είδηση. Και τώρα είναι είδηση άμα πέσει.
Τώρα θα είναι σήμερα, δεν είχε πιθανά αρνητικές με αυτές τις νοτιάδες βέβαια. Έτσι, θα πέσει όμως, έτσι να το περιμένουν οι κάτοικοι εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Ειδικά την Δευτέρα που θα ξαστερώσει, θα έχει και μείον 5, μείον 7, αλλά έχω δει και μείον 25 στη Φλόρινα, έτσι. Τώρα τα μείον 5 είναι...
Άρα, έτσι, χιόνια, ας το πούμε σχηματικά, χιόνια από Λάρισα και πάνω.
Από Λάρισα, θα έλεγα από Λάρισα και πάνω, ίσως και πιο πάνω-πάνω, δηλαδή οπωσδήποτε σε πόλεις. Στη Λάρισα δεν νομίζω να χιονίσει.
Ναι.
Γύρω-γύρω βέβαια εκεί που υπάρχουν τα χωριά, ορεινά ή μειωρινά, εντάξει κάτι θα βγάλει. Την Κυριακή είναι λίγα τα φανό, είναι λίγο το υποσότητα.
Στην Νότια Ελλάδα και στην Αθήνα που πανικοβαλόμαστε με τη χιονονιφάδα την πρώτη, δεν θα πέσουνε χιόνια από ό,τι φαίνεται.
Όχι, ναι, δηλαδή τώρα με ξέρει τα καλάβια ή τα ορεινά, ξέρω εγώ, του Παναστού και τα λοιπά, δεν είναι τώρα θέματα ή στην Ελλάδα.
Καλά, αυτό είναι το
νόρμα. Πιθανόν να σου το πω σήμερα δεν πολύ φαίνεται, αλλά τώρα εκτιμώ ότι με τόσο κρύο την Κυριακή μπορεί να ρίξει και λίγο στην Πάρνηθα, αλλά.
Ναι, αυτό είναι το αναμενόμενο. Ναι,
ότι έριξε και στην Πάρνηθα, δηλαδή, γιατί θα κάνει όλο κρύο την Κυριακή και θα φυσάει και ο αέρας, θα το καταλαβαίνουμε το κρύο, δεν θα είναι απλώς ότι θα κάνει κρύο.
Απλά θα νιώσουμε ένα κρύο χειμωνιάτικο, δεν είναι.
Ναι. Όσοι θέλουν, είπαμε τη Δευτέρα έτσι να είναι στο νησί, ας πάνε στο νησί το Σάββατο, γιατί την Κυριακή δεν θα γυρίσουν.
Ναι.
Τα νησιά του Αιγαίου θα είναι.
Ωραία, οπότε κρατάμε χειμώνα εξπρές των 2 ημερών για τις περισσότερες περιοχές.
Και είμαστε στο κέντρο του χειμώνα, τι να πω.
Και μετά πάμε σε πάλι ανοιξιάτικο σκηνικό. Την άλλη εβδομάδα θα τα πούμε, γιατί αυτά διαφοροποιούνται τα μοντέλα συνεχώς.
Έχουμε ήλιο, αρκετό ήλιο όμως. Είναι
ωραία.
Χάρηκα που τα είπαμε, γεια σας.
Μα και εμείς πολύ χαρήκαμε, κύριε Γιαννόπουλο. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Οπότε ακούσατε για το τι ακριβώς θα περιμένετε για τις επόμενες ημέρες, γιατί πολλά γραφήκαν. Εντάξει, είναι οι τίτλοι που πολλές φορές πουλάνε. Αρέσει και λίγο έτσι, μας αρέσει και δημοσιογραφικά να τα φουσκώνουμε. Αν πηγαίνουν και καλά τα πράγματα, δεν είναι και ευχάριστο για τους δημοσιογράφους. πρέπει κάτι να έχουμε να λέμε. Οπότε, αλλά τουλάχιστον εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα θα ακούσετε, νομίζω, ήρεμες φωνές και όπως είναι τα πράγματα, ειδικά σε τέτοια θέματα.
Στέλνεις μηνύματα πως ακόμα με θες. Έχω χιλιάδες προβλήματα, επιτέλους τι θες. Μα δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές. Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς, δε με γελάς. Παραμύθια μη πουλάς. Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς το καιρό σου να περνάς. Στους δρόμους συνθήματα, σ' αγαπάω μου λες. Μα στις καρδιάς τα ζητήματα έχω κάνει σπουδές. Μα δεν μπορώ να ακούω πια υπερβολές. Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς, δε με γελάς. Παραμύθια μη πουλάς. Υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Εσύ κοιτάς τον καιρό σου να περνάς.
Πάμε και στο κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Έλληνα Κολύβα παρακολουθεί. Έλληνα, έχει συγκεντρωθεί κόσμος αρκετός?
Πάρα πολύ ο κόσμος. Από τις 10.30 το πρωί έχει κλείσει η Πανεπιστημίου. Να σας πω ότι το ραντεβού ήταν στις 12, αλλά η πορεία ξεκίνησε στη 1 μετά το μεσημέρι, καθώς υπήρχε συνεχώς συμμετοχή και από σχολεία και από φοιτητές. Αυτή τη στιγμή η πορεία βρίσκεται, περνάει μπροστά από την Παλαιά Βουλή.
Από όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει τη σταδίου. Ναι.
Ανεβαίνουμε τη σταδίου και προχωράμε προς την Βουλή. Όλα αυτά βέβαια με
τώρα από κόσμο, ας πούμε, μπορείς να... υπάρχει κάποιο...
Όχι, δεν μπορώ να εκτιμήσω.
Δεν υπάρχει κάποιο είδους εκτίμηση είτε από την αστυνομία.
Είναι χιλιάδες.
Αλλά είναι μια μεγάλη, επειδή εσύ παρακολουθείς πολλά από τα συλλαλητήρια, μιλάμε για μια μεγάλη συγκέντρωση.
Είναι μεγάλη συγκέντρωση, έχουν γίνει και μεγαλύτερες.
Ναι, εντάξει, καλά, προφανώς δεν είναι...
Λοιπόν, με φόντο λοιπόν το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στη χώρα μας, φοιτητές και μαθητές κλιμακώνουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους. Είναι η δεύτερη συγκέντρωση που γίνεται. Οι φοιτητές απορρίπτουν το νομοσχέδιο, όπως λένε, πλήττεται η δημόσια και δωρεάν παιδεία, ενώ αναφέρουν πως η εξίσωση των στοιχείων των ιδιωτικών με τα δημόσια πανεπιστήμια θα δημιουργήσει από φοιτητές δύο ταχυτήτων. Διαμορτύρονται βέβαια μεταξύ άλλων και για τα κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, ενώ επισημαίνουν και τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Να σας πω ότι αρκετά...
Παλμός πάντως υπάρχει, τον ακούμε από το βέβαια, συλλαλητήριο.
Βέβαια. Είναι και αρκετές σχολές τελούν υποκατάληψη και υπενθυμίζω πως διανύουμε και περίοδο εξεταστική. Ήδη η δοκιμασία, η εξέταση δηλαδή η γραφή για κάποια μαθήματα έχει αναβληθεί. Να σας πω ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και μαθητές. Αρκετά σχολεία τελούν σήμερα υποκατάληψη και τα μαθήματα γίνονται τώρα είναι οι τελευταίες ώρες μέσω του WebEx όπως προβλέπει ο νόμος. Για όσους μαθητές δεν έχουν έρθει και δεν συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, θεωρούν αδικία την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και απαιτούν αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολικά κτίρια και τις υποδομές και κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής αλλά και της τράπεζας θεμάτων.
Ναι, υπάρχει μια εκτίμηση ότι τώρα αυτό το ρεύμα με τις καταλήψεις που ξεκίνησε στα σχολεία θα επεκταθεί για τις επόμενες έτσι εβδομάδες.
Σίγουρα, μέχρι... Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο ακόμα δεν έχει έρθει. Για να δούμε πρώτα απ' όλα τι λέει, ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας και έχει πει επανειλημμένως ότι θα είναι τα αυστηρότερα τα κριτήρια που θα θέσει.
Τις προθέσεις ουσιαστικά έχει περιγράψει, αλλά μένει το να τα δούμε το.
Ναι, πρέπει να δούμε το νομοσχέδιο. Να σας πω κλείνοντας ότι για την κινητοποίηση στηρίζουν και οι εκπαιδευτικοί. Έχουν προκηρύξει τάση εργασίας από τις 11 έως τις 2 για να μπορέσουν να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένταση. Όλα κυλούν ομαλά.
Και έτσι να συνεχίσει.
Φωνάζουν τα συστήματά τους και διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας ειρηνικά. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
Να συνεχίσουν έτσι να πηγαίνουν καλά. Ναι. Να μην έχουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα. Μάλιστα. Έλληνα, ευχαριστώ πολύ. Έλληνα Κολύβα στην παρακολούθηση του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Καταλαβαίνετε ότι όσοι είναι να κινηθείτε προς το κέντρο, ξεχάσετε το. Είναι κλειστή πανεπιστημίου, σταδίου κτλ. Οπότε αναβάλλετε τυχόν διελεύσεις που είχατε κατά νου από το κέντρο της πρωτεύουσας.
Σκόρπισες ξανά στους πεντανέμους και μια φορά ακόμα με εκδικήσαι. Να είσαι εδώ και όμως να μην είσαι, και ενώ πως δεν θα φύγεις προσποιήσαι να. Γίνεσαι άνεμος κι εσύ, γίνεσαι άνεμος κι εσύ.
Με σκορπίζεις ξανά στους πέντε ανέμους, για μια φορά ακόμα με παιδεύεις. Με ένα τίποτα με συντροφεύεις και από το τίποτα τα πάντα κλέβεις. Και είναι σε άνεμος κι εσύ, είναι σε άνεμος κι εσύ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ξονηρευτώ. Να μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, να σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα ερωτευτώ. Τους πέντε άνεμους μ' αυτούς θα ξεχαστώ.
Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, τα χρόνια μου μαζί τους να ξοδεύω. Αγκαλιάσα κι εγώ τους πεντανέμους, από τι σε θυμίζει δραπετεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Με σκορπίσες ξανά στους πεντανέμους, και τώρα πια με αυτούς θα ταξιδεύω. Λάτρεψα κι εγώ τους πέντε ανέμους, τις νύχτες τους φίλω και τους χαϊδεύω. Και γίνομαι άνεμος κι εγώ, γίνομαι άνεμος κι εγώ.
Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ. Κι όπως θα φεύγω φως μου θα σ' ονειρευτώ. Μ' αγκαλιάζεις και εγώ να προσπαθώ. Για μια φορά να σ' αρνηθώ, θα σ' αρνηθώ. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα καθώ.
Πέμπτη, ωραία μέρα για τους συνεφίλ. Περιμένεις την νέα εισοδία από τις ταινίες. Και εμείς έχουμε τον Γιάννη Βασιλείου μαζί μας για να μας δίνει πάντοτε τις καλύτερες προτάσεις για το τι μπορούμε να περιμένουμε.
Δεν θέλω να σκορπίζετε στους πέντε ανέμους, θέλω να πάτε στοχευμένα.
Γι' αυτό σε έχουμε εδώ πέρα.
Μ' αρέσει πάντα να κάνω, να χρησιμοποιώ σαν γέφυρα το τραγούδι που παίζει. Είναι ένα. Ναι. Και μεταξύ κάθε φορά δεν ξέρω τι θα παίξει ο ηχολήπτης σας, δηλαδή ποια θα είναι η playlist σας, ας πούμε.
Όχι.
Θα εκπλήσομαι. Ναι, είναι.
Είμαστε η μπάντα που παίζει τα πάντα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο είδος μουσικής. Αναλόγως τώρα τα αφήνουμε πάνω στην ήρα. Καμιά φορά λέμε και εμείς τα δικά μας. Ειδικά τα Χριστούγεννα είχαμε διάφορα κολλήματα. Τώρα είναι η νεκρή περίοδος, αφήνουμε την ήρα μέχρι να έρθει το καρναβάλι και να βγάλουμε τον πραγματικό μας εαυτό. Εκεί είμαστε
το
πάρα πολύ.
Το καρναβάλι θα παίζετε και τελαπόγκο.
Εντάξει, μα εννοείται.
Gypsy
Kings, αυτά περιμένουμε τώρα, δεν είναι να οργιάσουμε. Λοιπόν, πρωτού μου πεις όλα τα υπόλοιπα, εγώ περιμένω να δω, λόγω ως λάτρης του ποδοσφαίρου, επειδή με συγκινούν αυτές οι ιστορίες, το ένα γκολ για τη νίκη.
Λοιπόν, αυτό είχε γίνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Όταν λέω ντοκιμαντέρ, δεν είναι σαν ταινία μυθοπλασίας. Ακριβώς η ίδια ιστορία που λεγόταν και πάλι Next Goal Wins, όπως και αυτό, το 2014. Λοιπόν, και είναι ουσιαστικά η ιστορία της Αμερικανικής Σαμόα, η οποία το 2001, σε προκριματικά για το παγκόσμιο του 2002, έφαγε 31 γκολ. Λοιπόν, οπότε ξέρεις τις φορές και η ρετσινιά της χειρότερης ομάδας στον κόσμο.
Μετά, το οποίο λοιπόν δεν ισχύει, γιατί η χειρότερη ομάδα του κόσμου δύο φορές, γιατί όταν παίζεται ο τελικός του στο Μουντιάλ, παίζουν πάντοτε έναν άτυπο τελικό και οι δύο χειρότερες ομάδες. Τη μία φορά ήταν το Αρούμπα Μπουτάν που είχε γίνει, και το Μπουτάν βρέθηκε για δεύτερη φορά ως χειρότερη ομάδα. Βέβαια και η Αμερικανική Σαμόα δεν πήγαινε πίσω, αλλά ενδεχομένως είχε βάλει κανένα γκολ παραπάνω από την Αρούμπα που είχε κατέβει ως μόνη της εθνική. Αλλά εντάξει, και στην Αμερικανική Σαμόα νομίζω ο πιο λεπτός παίκτης είναι γύρω στα 130 κιλά.
Αυτό όμως πότε είχε γίνει, θα σου πω γιατί θα τα...
Το Αρούμπα Μπουτάν, είχε γίνει το 2004 είχαμε τελικό, και μετά είχαμε το 2008 πάλι το Μπουτάν. Στο λέω γιατί ως συλλέκτης βρήκα και την εμφάνιση του Μπουτάν, πήρα του επιθετικού, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τα δίχτυα, γι' αυτό πήρα το νούμερο 9 από τον Μπουτάν, το οποίο η εμφάνιση έχει και κολότσεπη. Δεν το βρίσκει σε άλλες αθλητικές εμφανίσεις. Ο τύπος είχε μαζί του κάνα σάντουιτς την ώρα. Ήταν η μοναδική αθλητική εμφάνιση που έχω βρει εθνικής ομάδας που έχει πίσω τσεπάκι.
Ναι, για να χωράει. Η μπαγκέτα, ναι.
Και επίσης είχα πάει στην Αρούμπα, πάλι από δημοσιογραφική διαστροφή. Και όταν πήγα και ζήτησα, έψαχνα 10 μέρες να βρω που βρίσκεται η Ομοσπονδία. Και όταν βρήκα τον προπονητή, τον κύριο Ρούμπιο, ήταν τόσο συγκινημένος που μου έδωσε 3 φανέλες της εθνικής. Και οι 3 με το νούμερο 14, γιατί λέει συνήθως δεν βγάζουμε πολλά νούμερα και βγάζουμε το 14 πολλές φορές, επειδή ήταν ο Κρόιφ και ήταν παλιά Ολλανδική τέτοια. Οπότε όταν παίζει Αρούμπα μπορεί να παίζουν και 10-14 μαζί. Εγώ έχω τα 3.
Και ξέρεις, δεν μπορεί να τους ξεχωρίζει. Δηλαδή παίρνει κόκκινο ο ένας και σου λέει όπου μπορεί.
Και μετά με έστειλε να δω, επειδή είδε την τρέλα που κουβαλάω, να δω το ματς Ολλανδικές Αντίλες Κουρασάο που τότε είχαν γίνει με Αντίγκουα. Όπου πήρε τηλέφωνο τον ομοσπονδιακό προπονητή και πραγματικά μου είχαν κλείσει VIP θέση στο γήπεδο Χωράφι. Πάνω στο...
Με τι ταχύτητα ήταν αυτός ο αγώνας, δηλαδή ήταν εξαγώ μαρκό, ας πούμε.
Κοίτα, έχω δει και χειρότερα, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να όλα τα βίντεο που έχω συλλέξει να τα κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Έχω δει το Μαλάου, η Ναμίμπια να διακόπτεται από τον πρόεδρο της χώρας γιατί είχε οργιστεί από το 0-1 και να μπαίνει μέσα με τη Mercedes, να μπαίνει το κόκκινο χαλί, να φτάνει μέχρι το κέντρο του γηπέδου και να λες στους παίκτες ο διαιτητής να τους πρόχνει μην πέσουν στο κόκκινο χαλί του πρόεδρου του Μαλάου. Που είχε προηγηθεί επίδειξη των ενόπλων δυνάμεων μέσα και είχε γεμίσει με πέτρες και δεν μπορούσαν να κάνουν προθέρμαση οι παίκτες.
Εντάξει, αυτά είναι για λεύκομα, δεν είναι απλά για φωτογραφίες.
Ναι, ναι, και μερικά τα έχω. Εντάξει, με τις κάμερες έτσι που έγραφα, πραγματικά φοβερές ποδοσφαιρικές ιστορίες. Γι' αυτό πάντοτε με συγκινούν. Έχω ζήσει πολλές τέτοιες στιγμές και περιμένω να το δω αυτό το ένα γκολ για την νίκη.
Λοιπόν, αυτό έλεγα ότι είχε τη ρετσινιά της χειρότερης ομάδας στον κόσμο. Στη φάση λοιπόν τώρα που τη βρίσκουμε, που είναι για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2014, είναι τελευταία στην κατάταξη της FIFA. Λοιπόν, δηλαδή είμαστε στο 2011. Εκεί είναι η χρονολογία, ας πούμε, που εξελίσσεται τη δράση. Στο μεταξύ, ακριβώς λόγω εκείνου του αγώνα, η FIFA έχει θεσπίσει προκριματικά των προκριματικών, έτσι ώστε να μην παίζουν ομάδες με τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Ναι, γιατί νομίζω παίζανε με την Αυστραλία αυτή. Τότε είχαν φάει 31.
Ναι, Αυστραλία ήταν. Αυστραλία φάγανε 31. Και είχαν βγει τότε και ο προπονητής και ο αρχηγός της Αυστραλίας. Τώρα δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν το QL. Τέλος πάντων, λοιπόν, και έλεγαν ότι πρέπει κάτι να, πρέπει, ας πούμε, να ληφθούν μέτρα, γιατί δεν μπορεί να παίζουν ομάδες με τόση διαφορά. Είναι, ξέρετε, δυσφήμιση του ποδοσφαίρου κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε το 2011, ξεκινούν σε αυτά τα προκριματικά των προκριματικών. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, στην ταινία τώρα αυτή που θα δούμε, του Τάικα Γουαϊτίτη, μιμείται τον Αλκέτα Παναγούλια και του ζητάει ένα γκολ μόνο. Και φέρνει έναν απίθανο προπονητή από τις ΗΠΑ, τον Τόμας Ρόγκεν, ο οποίος ήταν ένας Ολλανδός που είχε ξεκινήσει, είχε μεταναστεύσει στη ΣΥΠΑ, έπαιζε εκεί ποδόσφαιρο, μετά έγινε εκεί προπονητής, κάποια στιγμή ανέλαβε και την Εθνική Ελπίδων των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύει σαν σκάουτερ. Τέλος πάντων, αυτός μέσα σε τρεις εβδομάδες προετοίμασε την ομάδα για να παίξει το πρώτο παιχνίδι που ήταν με την Τόγκα. Δεν θέλω να πούμε τι γίνεται, αλλά εντάξει.
Ματσάρα, ξέρεις, εντάξει. Η Αμερικανική Σαμόα Τόγκα είναι.
Εντάξει. Τοπικό ντέρμπι είναι.
Εντάξει, από τη Σαμόα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ντουέιν, ο βράχος, έτσι δεν είναι.
Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Νομίζω είναι από εκεί κάποιο... είναι. Και μία από τις ταινίες του είχε τελείωνε στη Σαμόα που πηγαίνανε οι κακοί να χτυπήσουν το χωριό του.
Αυτό είναι το Welcome to the Jungle. Είναι από κάποιο από νησί από αυτά τα συμπλέγματα. Αυτό που δεν θυμάμαι είναι επειδή έχουμε δύο Σαμοές, εάν είναι από την Αμερικανική Σαμόα ή από την άλλη.
Ναι, τώρα αυτό ψάχνω να δω.
Ναι, για δες το λίγο μία νέα σωρό. Τέλος πάντων, όσο το ψάχνεις εσύ, είναι μια ταινία feel good, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, όσοι μεγαλώσανε με ταινίες, ας πούμε, σαν το Cool Running, στο Πάμε Χιόνια, αυτό με τους Τζαμαϊκανούς που συμμετείχαν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 88, αν δεν κάνω λάθος, αξίζει να τη δουν στο σινεμά. Δεν είναι και πολύ καλή εβδομάδα για σινεμά, δεν είναι απαραίτητα και κακή. Δηλαδή, μια άλλη ταινία που είναι αξιόλογη είναι το Μια Ζωή με τον Άντωνι Χόπκινς.
Αυτό θα σα ρωτήσω. Εντάξει, εμένα ο Χόπκινς πάντοτε με συγκίνει. Δηλαδή, το έχω ότι είναι.
Είναι
καλή
μια ταινία.
Είναι
μια ταινία που αξίζει να τη δεις, γιατί ο Χόπκινς είναι πολύ φορμαρισμένος την τελευταία πενταετία-εξαετία. Δηλαδή, είναι σαν να αποφάσισε και πάλι ότι θέλω να κάνω, να αφήσω κάτι πίσω μου, ας πούμε. Δίνει τη μία καλή ερμηνεία μετά την άλλη. Εδώ πέρα ανεβαθμίζει την ταινία, η οποία είναι μια βασισμένη σε αληθινή ιστορία του Σερ Νίκολας Βίντον, ενός Βρετανού που είχε βοηθήσει το 1939 να μεταναστεύσουν 669 παιδιά, κατά κύριο λόγο Εβραιόπουλα, από την Τσεχοσλοβακία μόλις εισέβαλαν οι Ναζί. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να σωθούν. Δηλαδή έχει μέσα στην
από Σαμόα είναι όντως η μητέρα του έχει καταγωγή.
Ναι. Είναι αμερικανική ή την άλλη πια.
Η μητέρα του είναι από την Σαμόα, ο πατέρας του ήταν από τον Καναδά, ήταν Παλαιστής, ενώ ο ίδιος είχε ξεκινήσει ως παίκτης του American Football και καλός. Αλλά έγινε από τους πλέον πετυχημένους παλαιστές. Και ως ηθοποιός μια χαρά τα καταφέρνει, δεν είναι.
Πολλοί ηθοποιοί έχουν ξεκινήσει σαν αθλητές. Ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή είμαστε στο ποδόσφαιρο. Ο Σβατζενέκερ, ναι, ήταν και bodybuilder. Επειδή είμαστε στο ποδόσφαιρο, ο Μάικλ Σιν, αυτός ο Βρετανός που κάνει, ας πούμε, τον Τόνι Μπλερ, τη Βασίλισσα, από τέτοιο. Λοιπόν, ήταν φανταστικός ποδοσφαιριστής. Ήταν στην Arsenal, στα παιδικά και στη δεύτερη ομάδα. Πήγαινε πολύ καλά. Απλώς τραυματίστηκε σοβαρά στα 19 του. Και του κόψει μπάλα. Αν θυμάσαι καλά, έκανε και τον Κλαφ, τον Brian Κλαφ.
Ναι.
Τις πιο ωραίες ταινίες.
Ναι, φοβερή έτσι, ερμηνεία. Και υπάρχει ο Βρετανός που έχει παίξει και επαγγελματικά που πάντα κάνει τον κακό.
Ο Βίνι Τζόνς, μπορεί. Ναι.
Ό,τι έκανε στο γήπεδο το κάνει και στο...
Αυτό. Ξύλο έχει.
Αλλά αυτός έπαιξε Premier League και έγινε ηθοποιός. Εντάξει, δεν θα πάρει Όσκαρ ποτέ.
Ναι. Αυτός ο άλλος όμως είναι ηθοποιός.
Όχι, είναι καλός.
Κλάσικ, ας πούμε. Κατάλαβε δηλαδή σαν τέτοιο. Μπορούμε να βρούμε πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, το Μια Ζωή, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αξίζει να το δει κανείς στο σινεμά για τον Άντωνι Χόπκινς, γιατί είναι μια ακόμα σπουδαία παράσταση από αυτόν τον ηθοποιό. Μετά έχουμε αυτό το Sound of Freedom με τον Jim Caviezel, το οποίο ήταν μια επιτυχία που ήρθε από το πουθενά στην Αμερική. Και ήρθε τώρα, δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Είναι μια ταινία η οποία δεν είναι ταινία προπαγάνδας, είναι απλά ένας τύπος που σώζει, προσπαθεί να σώσει κάποια κορίτσια από κύκλωμα sex trafficking. Απλώς έγινε επιτυχία γιατί διοργανώθηκε μια καμπάνια που ας πούμε προκάλεσε, ξέρεις, μια επιστράτευση των οπαδών της QAnon, αυτών των συνωμοσιολόγων που θεωρούν ότι υπάρχει, ναι, μια ελίτ που... ξέρεις,
που από, τρώει από τα μικρά παιδιά και διατηρείται σε τέτοιο,
ναι,
μέχρι,
ναι, ναι, ναι,
οτιδήποτε. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, συσπήρωσε αυτούς, συσπήρωσε και διάφορους συνωμοσιολόγους και έπεισε την πολύ κόσμο ότι πηγαίνοντας στην ταινία κάνει κάτι καλό. Οπότε συμβαίνει το εξής παράδοξο με αυτήν την ταινία. Είναι μια καμπάνια που ήρθε και εδώ στην Ελλάδα, το Pay It Forward. Δηλαδή, μπορείς εσύ να βάλεις 50 ευρώ και να πεις ότι αγοράζω 7 εισιτήρια. Και όποιος θέλει να δει την ταινία τζάμπα, μπορεί να πει στο σινεμά. Αυτό λοιπόν συνέβαινε, η ταινία να φαίνεται sold out η αίθουσα και μέσα να είναι μισογεμάτη. Γιατί κάποιοι είχαν αγοράσει τα εισιτήρια για αυτό το λόγο, αλλά τελικά δεν τα πήρανε. Είναι δηλαδή, πώς σας πω, όπως αν έχουμε το παράδειγμα της Barbie φέτος και το Oppenheimer, που είναι ένα υπόδειγμα marketing, ένα αξιοπερίεργο, το άλλο αξιοπερίεργο είναι αυτό.
Μάλιστα.
Με τη διαφορά όμως ότι είναι μια ταινία στην οποία ένα ποσοστό 20-25% όπως υπολογίζουν είναι εισιτήρια στα οποία δεν πάτησαν άνθρωποι μέσα στο σινεμά.
Μπαίνουν συνεχώς. Νέα ήθη και έθιμα.
Νέα ήθη, ακριβώς, ναι, αυτό. Ναι.
Βέβαια έχω να πω ότι αν είχαμε στον κινηματογράφο το Κοινωνία του Χιονιού, θα έλεγα σε όλους πηγαίνετε να το δείτε. Δηλαδή η μεταφορά, η ισπανική μεταφορά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα δει και το αμερικάνικο και...
Από τις ταινίες που βγήκαν αυτή την εβδομάδα, αυτή θα ήταν η καλύτερη. Εμένα η μόνη μου ένσταση, που δεν είναι ένσταση γιατί καταλαβαίνω ότι αρέσει πολύ κόσμο, είναι ότι στέκεται μόνο στην αναπαράσταση. Δηλαδή είναι μια αληθινή ιστορία.
Ναι, εγώ περίμενα να πάει και το λίγο παρακάτω, όταν πλέον γυρίσανε, πώς αντέδρασε ο κόσμος, όταν έμαθε ότι τρεφότανε με τους... όλο πώς το μάθανε, να συνεχίσει, μην φτάσει μόνο στο σημείο. Οκ, okay, σωθήκαμε, αλλά η σκηνή της σύγκρουσης είναι από τις ωραιότερες που έχω δει κινηματογραφικά. Ήταν σαν να την ένιωθε, ας πούμε, να συμβαίνει μπροστά σου.
Βέβαια, η καλύτερη σκηνή σύγκρουσης που έχω δει στο σινεμά, πτώσεις αεροπλάνου, όλος παραδόξος είναι από το Ρόμπερτ Ζεμέκης, το Flight με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον.
Επίσης, πάρα πολύ, ναι.
Είναι φανταστικό.
Πάρα πολύ.
Και επίσης πολύ καλή δουλειά έχει κάνει και ο Eastwood στο Sally. Εδώ είναι πάρα πολύ άγρια η σκηνή της σύγκρουσης. Πραγματικά πολύ άγρια. Δηλαδή είναι σφοδρή. Είναι σφοδρή και η εικονογραφία της. Το θέμα είναι ότι με την ταινία αυτή είναι ότι μένει στην αναπαράσταση. Δηλαδή υπάρχει μεν δράμα, αλλά είναι το δράμα της επιβίωσης. Δηλαδή με δεδομένο ότι έχουμε δει και άλλες ταινίες με αντικείμενο αυτή την ιστορία. Θα ήθελα να δω μια ταινία η οποία θα στεκόταν κάπου αλλού. Ας πούμε, π.χ. για μένα η ταινία είναι το ότι μπορώ να φάω αυτούς τους ανθρώπους για να επιβιώσω. Να πούμε για τους ακροατές, ναι, που δεν το ξέρουν, ότι είναι η ιστορία που στην οποία βασίστηκαν και οι επιζήσαντες με τον Ethan Hawke και τον John Malkovich, που είναι η ιστορία μιας που έπεσε ένα αεροπλάνο.
Ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης.
Ακριβώς, που έπεσε στις Άντες, τους είχαν ξεγραμμένους όλοι, έμειναν πολύ καιρό εκεί. Και
κοντά δύο μήνες συμπληρώσανε, ναι.
Και για να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να φάνε κάποιους από τους νεκρούς, ας πούμε, που
ήταν. Ναι, και εγώ περίμενα, ξέρεις, να δω το... εγώ περίμενα να δω το μετά, δηλαδή και η προσαρμογή γυρίζει στον κόσμο και πώς αντιμετωπίζουν, ναι, και γιατί, εντάξει, είναι το πρώτο το ηρωικό, πώς μείνανε ζωντανοί. Ναι. Αλλά μετά είναι το παγκόσμιο, γιατί ακολούθησε ένα παγκόσμιο σοκ όταν, ναι, ναι, μάθανε ότι
πώς επιβίωσαν. Αυτό, ας πούμε, είναι μια ενδιαφέρουσα ταινία. Ακόμα και αν το βάλουμε τη δράση εκεί, μια ενδιαφέρουσα ταινία είναι να συζητήσεις, να σταθείς αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα πρέπει να επιβιώσω, αλλά πρέπει να τους πάω. Νομικά, ας πούμε, η δική μας η ένωμη τάξη, θεωρεί ότι εδώ πέρα ότι υπάρχει άρση του καταλογισμού λόγω κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.
Και πώς αντέδρασαν και οι συγγενείς και των θυμάτων,
ναι,
όταν μάθαν τι συνέβη, ας πούμε, στους δικούς. Ναι. Δηλαδή, ένα κομμάτι της ιστορίας, περίμενα, ξέρεις, να εμφανιστεί και κάποιος από τους επιζήσαντες και να πει δύο πραγματάκια. Αλλά σαν ταινία πολύ καλά φτιαγμένη, αλλά είναι επειδή ξέραμε ήδη το τι πραγματεύεται, η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ μαζί σου, περίμενα και εγώ το κάτι παραπάνω. Σε αυτό.
και αυτό, και λένε να σταθεί στο ότι θα τους φάω, είναι κάτι που πηγαίνει ενάντια στο θετικό δίκαιο, στον νόμο του ανθρώπου, αλλά και στον νόμο του Θεού για κάποιους που πιστεύουν. Ναι. Εκεί δηλαδή, ας πούμε, αυτό θα ήθελα να είναι μια ταινία που θα σταθεί σε αυτό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ταινία σε αυτό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι μια αξιόλογη ταινία. Παίζεται στο Netflix, μπορεί να τη δει όποιος θέλει να τη δει. Και εντάξει, ξέρεις, αυτό το ότι υπάρχει, ας πούμε, το ξέρουμε τι θα συμβεί. Αυτό το σινεμά συνήθως το. Πώς να το πω, δηλαδή υπάρχει. Είτε έχεις ένα δημιουργό που ξέρει πώς να φτιάχνει suspense, οπότε παρότι ξέρεις το αποτέλεσμα, αγχώνεσαι, είτε σε κάνει να γωνιάς όχι συλλογικά, αλλά ατομικά. Δηλαδή για κάποιους χαρακτήρες με τους οποίους εσύ έχεις δεθεί, γιατί έχει φροντίσει η ταινία για να δεθείς μαζί τους. Ναι. Δηλαδή ξέρω ότι κάποιοι θα σωθούν. Είναι αυτός που βλέπω και που συμπαθώ.
Και που έχω δεθεί μαζί του, είναι κάτι που το έκανε αυτή η ταινία. Κάπως έτσι πρέπει να νιώσεις χθες στα πέναλτι για να κάνω και εγώ την πάσα στα αθλητικά, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Καϊμάς. Η επιβίωση ποιος θα ήταν, τελικά οι πράσινοι επιβίωσαν με ένα οσκαρικό φινάλε, ειδικά στο πέμπτο πέναλτι. Και καλησπέρα στον Δημήτρη Καϊμά και να ευχαριστώ στον Γιάννη Βασιλείου για τις κινηματογραφικές έτσι, προτάσεις και αναζητήσεις. Δημήτρη, είχε ωραίο suspense, δηλαδή εκεί πέρα στο πέμπτο πέναλτι.
Και τα δύο παιχνίδια, έτσι. Και με τον Βικέλη, μην ξεχνάμε και τα δύο. Ναι. Μπορεί να μην ήταν σούπερ θέαμα, αλλά ήταν ρε παιδάκι μου, είχε αγωνία.
Απλά όταν φτάσει στα πέναλτι εκεί πέρα στο πέμπτο, το χάνει ο Μλαντένοβιτς και λες. Okay,
εκεί λες τελείωσε. Ναι, ναι.
Εκεί λες τελείωσε και έρχεται η ανατροπή.
Οπότε γίνεται. Αυτό τώρα να το μεταφράσουμε και στους φίλους που δεν ασχολούνται και πολύ με το ποδόσφαιρο. Συνήθως. Αυτός που εκτελεί πρώτος πέναλτι, συνήθως έτσι, συνήθως, έχει τον πρώτο λόγο. Και διαλέγεις, δηλαδή ο Ολυμπιακός διάλεξε να εκτελέσει δεύτερος πέναλτι.
Ναι.
Δηλαδή είναι από αυτούς που ασχολούνται ποδοσφαιρικά, έτσι, όχι αδιανόητο. Εντάξει, όταν 7 στις 10 φορές κερδίζει τα πέναλτι αυτός που εκτελεί πρώτος, και έχεις εσύ το περιθώριο να διαλέξεις και έχεις δεύτερος, θα πεις, ήταν επιλογή της στιγμής, εντάξει, αλλά πάντως ήταν όχι καλό παιχνίδι. Έτσι,
ωραίο βαρετό. Παιχνίδι δεν ήταν, αλλά ναι. Εντάξει, είχε το suspense στο τέλος.
Κοίταξε, μακάρι, έτσι είναι που τα λέμε, μακάρι πολλά παιχνίδια, τουλάχιστον αυτά που είναι κυπέλου, που είναι νοκάουτ, να έχουν suspense. Να περιμένεις μέχρι τέλος, με αγωνία μεγάλη, και να κρατάει έτσι 2-3 ώρες ένα παιχνίδι. Μια χαρά είναι, έτσι. Με τον Παναθηναϊκό να πέσει με πολλά προβλήματα. Έπαιξε με τον Τούρκο αμυντικό που ήρθε προχθές, έπαιξε σεντερφόρ για κάποια λεπτά, για να καταλάβει.
Αϊκαντίν, ναι.
Ναι, ναι. Που είναι έτσι κι αλλιώς. Ήρθε την... όχι, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε. Τέλος πάντων, έχει σημασία ότι έχει 24 ώρα. Την ομάδα, είναι κεντρικός αμυντικός και του είπε ο Τερί, εντάξει, παίξε σε περφόρο. Είχε προβλήματα και ένα κάτι άλλο, και αυτό ποδοσφαιρικό τελείως, είναι, χωρίς να λέω ότι ο Τερί είναι καλός προπονητής, το δεδομένο, έτσι, αλλά χωρίς να θέλω να του πλέξω το εγκόμιο, ότι ο Κότσιρας από ένα δεξιμπακ έχει γίνει τα τελευταία παιχνίδια αμυντικό χαφ. Και μάλιστα θεωρώ ότι εχθές ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης, αν όχι του αγώνα του Παναθηναϊκού, σε μια θέση που δεν ήταν δίκαια. Το παιδί είναι δεξί μπακ χρόνια και παίζει. Ξαφνικά του λέει ένας προπονητής, θα παίξεις αμυντικό χαφ σε ντέρμπι. Έτσι, δεν
ναι,
έπαιξε.
Ναι. Και σε τελείως διαφορετική έτσι,
ναι,
θέση.
Δεν έπαιξε με παιχνίδια χωρίς να βάζω την Κηφισιά με την Κηφισιά. Να παίξει ντέρμπι που και είναι, είτε με την ΑΕΚ. Είτε τώρα με τον Ολυμπιακό παίξει αμυντικό χαφ και να τα πας καλά, έτσι. Δεν είναι ότι απλά έπαιξες για να γεννήσει, έτσι, να είσαι ο 10ος παίχτης.
Τώρα έχουμε ενδιαφέροντα ζευγάρια στον επόμενο γύρο.
Ναι, γιατί κοίταξε. Θα βρεθεί λογικά ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Πρώτα πρέπει να περάσει τον Ατρόμητο, έτσι να πούμε αυτό.
Είναι οπότε... Ατρόμητος Παναθηναϊκός το ένα. Το άλλο είναι...
Πάω ξέρες που παίξαν χτες. Ναι. Λογικά θα αποκριθεί γιατί κέρδισε
4-0 ναι.
ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέω ένα ζευγάρι εκεί είναι που είναι το σημαντικότερο. Γιατί χτες λέγαμε ότι όποιος περάσει από το Βικελίδης, λογικά θα πάει τελικό.
Έχει λίγο πιο εύκολο δρόμο.
Είναι πιο εύκολο, ναι. Εντάξει, όχι λίγο, είναι εντάξει, πιο εύκολο. Θα μου πει, θεωρητικά πάντα, πρακτικά μπορεί να τα, βρουν, να τα βρει σκούρα, αλλά θεωρητικά έχει εύκολο αντίπαλο, οπότε...
Σήμερα να πούμε ότι ολοκληρώνεται η φάση του κυπέλου με το παιχνίδι Νίκη Βόλου Λεβαδιακός.
Θα είναι αντίπαλος, αν δεν κάνω λάθος, του Άρη.
Του Άρη, ναι, όποιος έχει κερδίσει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο πιο εύκολος ο δρόμος.
Είναι πιο εύκολο. Επίσης, αυτά τα του κυπέλου, απόψε ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός, έχει μια δύσκολη αναμέτρηση καθοριστική. Με τη Μακάμπη στο ΣΕΦ είναι κατάμεστο, είναι 9 και 4. Προέρχεται από 2 εκτός έδρας ήττες. Όχι ότι άμα χάσει, χάνει τα πάντα, αλλά σιγά σιγά τελειώνουν οι αγώνες, έτσι. Δεν είμαστε δεύτερο γύρο πλέον. Οπότε κάθε ήττα μετράει σοβαρά. Οπότε πρέπει να κερδίσει για να είναι σε μια καλή τροχιά, τουλάχιστον να μπει στην εξάδα. Τετράδα το θεωρώ δύσκολο να μπει. Τουλάχιστον ένα εξάδα που θα είσαι κατά κάποιο τρόπο, θα έχεις ένα πλεονέκτημα έδρας. Οπότε είναι καθοριστικό το παιχνίδι αυτό, το αυριανό.
Μάλιστα. Και αύριο από την σημερινή μέρα νομίζω ότι είναι εντάξει, το παιχνίδι, ό,τι πιο σημαντικό αυτό το παιχνίδι της Ευρωλίγκα. Για να όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, εκτός αν είναι ο παδί του Copa del Rey που αγωνίζεται η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Real σε ένα άλλο ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, Δημήτρη, κάπου εδώ σας αφήνουμε, γιατί πρέπει να ακολουθήσει η ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς σας ευχόμαστε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη Μία.
Στρατείες θυμοί, ζήλιες και στεναγμοί, κι ενώ η σκιά σου είμαι εγώ που σε κυνηγώ, με το μυαλό μου θολό παρακαλώ να με περνάνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, να με πάνε σ' ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα τόσα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Και σπικαιρνούμε κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα, οι άνεμοι, τα κύματα, και θα είμαστε πάντοτε μαζί. Κοντά μου ήρθες εσύ σαν να βγει χρυσή και ένας γυαλανός έλαμψε ουρανό. Μα όλη η άνοιξη αυτή έχει πια σβηστεί και ενώ τρελά σε ζητώ, παρακαλώ να με παίρνανε τα σύννεφα, να με μην τα κύματα, να με πάνε σε ένα έρημο νησί, να γλιτώσω απ' τις ζήλιες σου τα τόσα σου τα πείσματα κι απ' τις πίκρες που μου δώσες εσύ. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουμε εραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνουμε κοντά σου. Μα δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα πεθάνουν μεραστές, κι ας με κουράζει ο ερωτάς σου κι ας πικραίνουμε κοντά σου.